Labas rytas, žinių radijo ir Easy FM klausytojai. Čia prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien kalbiname telefonu prezidento vyriausioje patarėja ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Ireną Seglovečienę. Labą rytą.
Labas rytas.
Prezidentas išvyko į pasaulio ekonomikos formą Davose ir ponas Nausėda vos atvykęs pasiuntė pirmą žinutę, kad Baltijos valstybės ir Lenkija galėtų būti alternatyvių kelių ukrainietiškiems grūdams. Apie tai Lietuvoje jau tikrai ne pirmą mėnesį kalbama, o ukrainiečiai turi dar 20 milijonų tonų pernykščių grūdų, kuriuos reikia išvežti. Bandomasis geležinkelio reisas grįžo ir jis užtruko 3 savaitės, kad atvežtų toną pašarų priedo. Dabar geležinkeliai žada, kad darys po durysus per parą, tad grūdų turėtų būti daugiau, bet vežėjai žiūri skeptiškai ir skaičiuoja, kad 50 tūkstančių tonų grūdų suvežti, tai yra tiek, reikia maždaug laivų pakrauti, prireiktų 1,5 mėnesio. Ar tikrai mes galime padėti Ukrainai?
Žinoma, galime padėti ir turime ieškoti būdų, kaip tą padėti, dėl to prezidentas, kuris šiuo metu lankosi Šveicarijoje Davoso forume, kels ne vieną klausimą susijusi su Ukraina ir bendrai Davoso visas epicentras yra ir didžiausias dėmesys skiriamas Ukrainos klausimui, aplamai kaip ta ekonominė pasaulinė tvarka bus ir kokia jinai yra po to, kai Rusija pradėjo neišprovokuoti karą prieš Ukrainą. Ir prezidentas jau įvairius klausimus susijusius su Ukraina, kaip minėjote, grūdų klausimą, reikia ieškoti tų sprendimų kartu su kitais pasaulio lyderiais. Lygiai taip pat prezidentas kalbės ir apie Ukrainos atstatymo klausimus, nes Lietuva su savo investicinių projektų patirtimi, jinai tikrai gali ženkliai prisidėti prie Ukrainos atstatymo ir tai bus, aiškiai žinote, būtent pasaulio lyderiams turėkime omeny, kad Davose lankysis ir gausi Ukrainos delegacija. Taip pat, jeigu pratesiant kalbą apie Davose, tikrai labai svarbus klausimas yra, kuriuo prezidentas dalinti su pasaulio lyderiais, būtent energetikos nepriklausomumas, energijos šaltinių diversifikavimas, kaip žinia, jau ne vieną kartą aptarta Lietuvos geroji patirtis mūsų praktika ir mes turime kuo pasidalinti. Ir čia patirtimi šalies vadovas dalintis su kitais forumo dalyviais ir viešose transliacijose. Ir žinoma, tuo pačiu pabrėž tikrai svarbu klimato kaitos dedamąją svarbę, nes tikrai Lietuva turi ambicingų planų saulės ir jūrų vėjo energetikos gamyboje. Taip pat žinoma ir svarbus klausimas būtent ekonominė diplomatija. Ir prezidentas tikrai pasinaudodamas unikalią galimybę susitiks su potencialiais užsienio investuotojais.
Iš kur tai investuotojai, kokie tai investuotojai?
Amerika ir Prancūzija susitikimo rezultatus bus paskelbta vėliau. Taigi ypatingai mums aktualus yra informacinių technologijų sektorius, nes Lietuva tikrai yra jau pribrendusi profesionaliai priimti ženkliai didesnės investicijas iš gigantinių kompanijų, būtent į Lietuvos informacijos sektorių. Taigi rezultatų iš Davoso turėtume tikrai ekonominės diplomatijos srityje turėti gausių ir prasmingų.
Trumpam vis dėlto noriu grįžti prie ukrainietiškų grūdų išvežimo. Kas turi būti padaryta, kad pavyktų išvežti kuo daugiau tų grūdų, kad Lietuva galėtų pagelbėti? Mesgi matome, kokios logistinės problemos yra geležinkelių, ypač geležinkelių, kad ir konteinerių toms senoms vežėms neužtenka, nes jie tiesiog gaminami Baltarusijoje ir Rusijoje. Ir kitos dar problemos, jau vien tai, kad reikia du kartus perkrūti, jeigu vežame grūdovežiais ir tai yra sudėtinga. Kas turi būti padaryta, kad galėtume kuo daugiau grūdų išvežti ir kad šita problema logistinė būtų išspręsta?
Tai nėra visiškai mano kuruojamas klausimas. Kolegos kuruoja šitą klausimą, bet iš principo atsakant, tai be jokios abejonės infrastruktūriniai sprendimai, tuomet labai aiškus bendradarbiavimas tarp valstybių, kaip mes tą klausimą sprendžiam ir tai yra du tokie pagrindiniai momentai. Be jokios abejonės šiai dienai labai svarbi ir ta motyvacija, ekonominė motyvacija ir noras padėti Ukrainai ir kartu padėti ir visam likusiam pasauliui, kuris vienaip arba kitai buvo priklausomas nuo Ukrainos grūdų, ir amortizuoti tokiu būdu būtent maisto tam tikrus probleminius klausimus,
maisto trūkumo klausimus. Kiek svarbus bendradarbiavimas su Lenkija šiuo klausimu?
Tai be jokios abejonės svarbus ir Lenkai mūsų partneriai yra šitame klausime ir matome įgyvendinant.
Kitoms šalims, kaip jūs ir minėjote, svarbi Lietuvos patirtis, atsisakant energetikos importo iš Rusijos. Ko tos kitos šalys klausia mūsų, kokie aspektai joms rūpi atsisakant energetikos importo?
Tai žinoma, yra labai svarbios tos trys skirtingos rūšys. Tai yra vienas dalykas yra dujos, nafta ir būtent elektra. Ir visuose šituose srityse yra sprendimai, kuriuos reikia įgyvendinti tam, kad tu galėtum diversifikuoti savo šaltinius. Kitas dalykas, be jokios abejonės, tai yra klimato kaitos arba atsinaujinančios energetikos srities tikslai, ambicijos, programos, kokios turi būti įgyvendinamos, kad kuo didesnė dalį būtent galėtume turėti iš atsinaujinančios energetikos. Žinoma, tai tie infrastruktūriniai, politiniai sprendimai ir visi kiti, kurie reikalingi tam, kad diversifikavimas visose trijose kategorijose plus atsinaujinanti energetika būtų įgyvendinta. Ir kokie yra etapai, kokia yra politinė valia, kokie yra infrastruktūriniai sprendimai. Visa tai yra bendras paketas tos patirties mūsų, kurią mes galime dalintis ir dalinamės.
Matome, kad Vengrija kol kas traukia rankinį stabdį šiuo klausimu dėl šeštojo sankcijų paketo ir naftos rusiškos atsisakymo. Ir aišku, jo dengiasi ekonomika, kad labai nukentės, jeigu čia taip greitai atsisakys ir panašiai. Vis dėlto, kaip jūs galvojate, energetika, rusiškos energetikos atsisakymas šiuo atveju yra labai ekonominis ar geopolitinis klausimas?
Ir toks, ir toks, be jokios abejonės. Lietuva laikosi pozicijos, kad iš tikrųjų pagrindinis tikslas yra Ukraina. Pagalba Ukrainai, visokeriopa pagalba Ukrainai, ir tai turi būti būtent tas švyturys, priimant vieną arba kitą sprendimą.
Tai pirmasis Davoso forumas nuo pandemijos pradžios ir viena iš aptariamų temų taip pat, kurią teko girdėti vakar, yra turtingieji per pandemiją turtėjo, per karą taip pat, nes energetikos brangimas jiems yra aukso klodai, o tuo metu net taip turtingai gyvenantys skurdėja. Ar jūs regite tokią didėjančią skirtį ir jeigu taip, tai kaip spręsti šitą problemą?
Iš tiesų, jūs palietėte labai svarbų klausimą, kuris yra tikrai Lietuvai svarbus ir net vadinčiau kaip įsisenėjusi Lietuvos problema. Tai yra pajamų nelygybės problema. Šiai dienai mes turime pajamų nelygybės rodiklį 6, tai reiškia, kad skirtumas tarp turtingiausių ir vargingiausiai mažiausios pajamos turinčių žmonių skirtumas yra 6. Ir iš tiesų šitame ir infliacijos, ir tam tikrų žaliavų trūkumų kontekste tikrai nelygybės kai kurie klausimai gali paaštrėti, todėl tikrai reikalinga subalansuota tiek socialinė, tiek ekonominė politika Lietuvoje. Ir tikimės, kad tų sprendimų mes matysime. Ir vienas iš jų, būtent jau mes turime pagalbą žmonėms, tiesa labai pavėluota, labai, labai atsiliekančia, tačiau verta pasidžiaugti, kad turime tuos sprendimus, antiinfliacinius vadinkime sprendimus, kurie skirti infliacijos pasiekmių švelninimui, ir tai turėtų padėti tai nelygybei negilėti dar labiau ir skurdui negilėti dar labiau. Tai šitas priemonės skurdo rizikos nesumažins, tačiau tikėtina pamažins patį gylį, kuris irgi yra labai svarbus rodiklis.
Viena iš tokių priemonių – tai nuolaida, kompensacija, taip tiksliau būtų sakyti, energijos elektros kainoms išaugusioms, kurios išaugs dar nuo Liepos pirmosios. Ir čia 9 centai žadami, aišku, sako, kad gali dar tie skaičiai keistis, bet jeigu 23 ir daugiau centų už kilovatvalandį yra mokama, tada iki 9 centų kompensacija žadama. Tačiau tie, kurie kritikuoja šitą priemonę, sako, kad yra jį taikoma pernelyg plačiai. Tai yra nežiūrima, ar žmogui iš vis reikia, gal jam ta pakilusio kaina iš tikrųjų net ir nedauž per piniginę. Kaip jūs manote, ar pernelyg plačiai ir vis dėlto taip reikia visiems skirti tokią priemonę?
Elektros ir dujų vartotojams kompensuojama dalis būtent elektros ir dujų kainos, ir čia kompensacijoms žmonėms būtent bus skiriama daugiau negu 500 milijonų eurų. Taip pat kompensacijos dėl ženkliai išaugusių energetikos kainų yra suplanuotas ir verslui. Tai irgi yra svarbus momentas, ko iki šiol nematėme. Taip, tiek Lietuvos bankas, tiek valstybės kontrolė tikrai akcentuoja vieną iš tokių trūkumų, tai yra taiklumas. Iš tiesų, mes irgi išvelgėme ir prezidentas išvelgė ir yra viešai pasisakęs, kad taiklumas, kuriant tas priemonės infliacijos pasiekmių švelninimui, galėjo būti geriau sukonstruotas. Tačiau toks pasirinkimas taip pat horizontalus visiems lygiomis galimybėmis pagristas kompensavimas irgi yra suprantamas, nes iš tiesų nuo Liepos pirmos kainų augimas bus tikrai labai dramatiškas. Ir rasti tą atskaitos tašką, kam jau nebereiktų kompensuoti, yra tikrai pakankamai sudėtinga, todėl kad mūsų vidurinioji klasė pakankamai yra plati ir jai padėti taip pat reikia ne tik taip patiems pažeidžiamiausiams vartotojams.
Seb banko ekonomistai sako, kad reikėtų ruoštis 15% metų vidutinį infliacijai ir tai yra trečdalį daugiau negu kad dabar prognozuoja finansų ministerija. Finansų ministerija neklystų 9,8% prognozuoja. Ar judame link recesijos?
Na, sunku pasakyti. Recesijai reikia tam tikrų sąlygų. Mes žiūrėkime į bendrą vidaus produktą, tiek Europos ekonominė prognozė būtent šio pavasario nesenai paskelbta, tiek finansų ministerijos prognozės rodo, kad BVP augimas tikėtina turėtų išlikti, tačiau be jokios abejonės jisai prognozuojamas lėtesnis gerokai. Darbo užmokesčio augimas irgi išlieka, tačiau netoks spartus, kaip mes buvome įpratę per pastaruosius metus. Ir žinoma, infliacijos klausimas jis yra turbūt pagrindinis šiandien, kalbant ir svarstant apie ekonomiką. Todėl turime viską daryti, kad amortizuotume infliaciją, plus labai svarbus momentas yra ir toks rizikingas, tai yra lėtesnis investicijų augimas, kuris irgi yra prognozuojamas pakankamai drastiškai krentantis vos ne per pusę. Todėl prezidento nuomonė, kalbant apie infliaciją, pirmiausias dalykas, mes neturime užmigti ant šito paketo, kuris dabar yra priimtas, ir tikrai būti pasiruošus svarstyti jau dabar ir būti pasiruošus vėl tikslinti biudžetą, tam, kad galėtume padėti žmonėms. Pavyzdžiui, labai svarbus klausimas yra maistas. Mes žinome, kad Lietuvoje išlaidos maistui yra didesnės nei vidutiniškai Europos Sąjungoje ir sudaro maždaug penktadalį nuo visų namų ūkių išlaidų. Ir jeigu mes kalbėtume apie pažeidžiamiausias grupės, kurių pajamos yra mažiausias, tai jų individuali infliacija maistui yra dar didesnė. Todėl tikrai reikia jau dabar galvoti apie sisteminius sprendimus dėl pagalbos žmonėm susidorojant su maisto kainom.
O kaip tai galėtų atrodyti, kas čia PVM nubraukimas maisto?
Žinoma, viena iš tų priemonių yra PVM lengvatos maistui ar tam tikroms joms grupėms. Tai būtų viena iš opcijų, nes labai didelėje ES šalių yra taikoma. Ir maisto lengvatos maistui produktams neturi tik kelias Europos Sąjungos valstybės ir tame tarpe ir Lietuva. Ši priemonė greitai pritaikoma, gali turėti tikrai didelę naudą vartotojui, tačiau trūkumas, aišku, tam tikras taiklumas, todėl reikėtų ieškoti tokio modelio, kad būtent ta PVM lengvata visa atitektų galutiniam vartotojui, tai yra žmogui. Ir kitas labai svarbus momentas yra, kalbant apie maistą, tikrai trumposios maisto grandinės, dėl kurių mažėja atstumas tarp nuo ūkininkų ir gamintojų galutinių vartotojų, čia irgi yra rezervo padirbėti ir ieškoti tų sprendimų. Todėl prezidentas labai ragina tikrai neužmigti. O kalbant apie investicijas, apie lėtesnį investicijų augimą, tikrai turime tą labai aiškiai matyti ir prezidentas prieš kelias savaites susitikė su verslu, diskutavo šiais klausimais ir šiandien svarbu vienas dalykas, rimtai vertinti žaliavų infliacijos poveikį viešų investicijų projektų užbaigimui ir čia perskirstyti asignavimus prioritetiniams investiciniams projektams ir tarp jų sužiūrėti, kaip vyksta finansavimas. Žinoma, ekonominė diplomatija, ką daro prezidentas labai aktyviai. Ir trečia, kalbant apie suvaldymą to lėtesnį investicijų augimo, tai yra reikia užbaigti skambiai pradėtą ir tyliai nutrauktų mokesčių reformą, orientuojant ją investicijų skatinimą ir būtent į pozityvius pokyčius verslui, taip pat ir šeimoms, vaikus auginančioms ir dirbančioms šeimoms.
Dar trumpai apie maisto lengvatą PVM-ui maistui. Kokiems maisto produktams arba rūšims galėtų jį būti taikoma, o galbūt viskam? Kaip jūs matote šitą?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų nenorėčiau dabar siūlyti tų sprendimų, nes tai yra pakankamai plataus tokio ekspertinio darbo rezultatas turėtų būti. Tai gali būti, kaip ir minėjau, PVM lengvata maistui ir jos grupėms gali būti tiek horizontali, tiek skirta atskiroms maisto grupėms. Be jokios abejonės, visų pirma, mes kalbam apie būtiniausias prekes. Ir čia aš analizavus būtent pažeidžiamiausių žmonių vartojimo krepšelius, turbūt atrastume tuos atsakymus į jūsų užduotą klausimą.
Bet kokiu atveju manote, kad šiais metais dar kartą reikės peržiūrėti biudžetą?
Mes manome, kad reikia būti labai budriems ir matome, kaip ilgai sprendimai yra priimami, nes prezidentas dar, mes žinom, kad infliacija prasidėjo būtent praeitų metų pabaigoje. Ir visos šalys turėjo pirmosius paketus. Prezidentas vasario mėnesį, tai yra prieš 4 mėnesius, pasiūlė pirmosius sprendimus. Sprendimai buvo priimti tik dabar ir šeštadienį prezidentas pasirašė priimtus įstatymo pakeitimus. Taigi mes tikrai labai stipriai atsiliekam ir tai yra kaip laiku neatlikta užduotis. Ją atlikome, bet jie nebuvo laiko atlikta. Tai tikimės, kad likusi metų dalis bus realio akimis stebima, kas vyksta žmonių gyvenimuose, jų pajamose ir bus reaguojama aktyviai ir konstruktyviai.
Neapmokestinamasis pajamų dydis pakeltas iki 540 eurų ir dar siūlymas yra pririšti prie minimalios algos, kad kiltų kartu taip kaip minimali alga, taip ir MPD. Kaip jūs vertinate tokį siūlymą?
Na, mes iš tikrųjų irgi diskutavom apie tai nemažai laiko. Iš tiesų, nepakestinamą pajamų dydį būtų tikslinga ieškoti jo tokios nuolatinės struktūros, ar susijęs su minimale mėnesinė alga jos skaitimu, ar kitais parametrais. Tačiau čia yra vienas toks labai galima rizika. Prisiminkime pensijų visą sistemą. Kodėl prezidentas pasiūlė pensijų naująjį modelį, kuris dabar jau įtvirtintas yra galutinai. Nors pensijų indeksavimo formulė buvo labai aiškiai susieta su darbo užmokesčio fondo augimu, tačiau skurdo rizikos situacija tarp pensininkų ir auga ir pensijų indeksavimo sistema rodė labai aišku dalyką, kad jeigu bus papildomai neindeksuojamos pensijos, mes niekada nepasieksime net 50% vidutinio darbo užmokesčio arba to turėsime laukti labai ilgai. Turint pajamų nelygybės tikrai didelius tokius rodiklius, 8% dirbančiųjų patiria skurdą, tikrai turėtume pasilikti laisvės laipsnį, didinti neapmokestinamą pajamų dydį daugiau tam, kad galėtume spręsti tas nelygybės ir socialinės atskirties problemas diskretiškai. Nes indeksavimas gali mus įdėti į tokią vidutinio augimo tokius pastus, kuris neleistų mums spręsti mums svarbių socialinių problemų.
Ir galiausiai Seime buvo pakeistas su nedarbu susijęs klausimas, bedarbio statusas, jį bus griežčiau žiūrima į tendencingai ilgai nedirbančius arba nepriimančius darbo pasiūlymo bedarbius. Jie gali ir netekti bedarbio statuso, taip pat bus padedama tiems, kurie susiduria su kliūtimis įsidarbinti. Ar tai padės įveikti ilgalaikinę darbą, nes tai tikriausiai yra pagrindinė problema, kurią bandoma spręsti tokiais sprendimais?
Iš tiesų, prezidentas vyriausybės formavimo procese tikrai kėlė užimtumo pertvarkos klausimą. Ir šitos priimtus pakeitimus traktuočiau kaip tokias simbolinės pastangas ir gerą valią, rodoma gerą valią keisti situaciją, būtent užimtumo situaciją. Tikslas ne tik tai ilgalaikis bedarbas, bet ir struktūriniai nedarbo klausimai. Jeigu taip žiūrėti objektyviai, tai jau yra galbūt antrasis kartas, kada yra bandoma vienaip arba kitaip spręsti šitos klausimus. Ar tai duos rezultatą, tikrai priklausys nuo labai daugelio veiksnių. Nes sėkmingoms užimtumo arba darbo rinkos paslaugoms reikia trijų dalykų. Pirmiausia, kokybiškų užimtumo tarnybos paslaugų darbą ieškantiems žmonėms, nepriklausomai nuo to žmogaus statuso. Antra, stipraus darbo su darbdaviais. Ir trečia, labai tampraus bendradarbiavimo su savivaldybėmis, nes jos būtent yra atsakingos už socialinių sveikatos ir švietimo paslaugų teikimą, kaip ir nevyriausybinės organizacijoms. Kas yra pozityvu, yra žadama, kad užimtumo tarnyba pradės teikti kitokios kokybės paslaugos. Tai yra sveikintinama ir labai lauksim tų rezultatų, nes jei užimtumo tarnyba turi pasukti 180 laipsnių savo paslaugų kokybės rodiklį. Jei ne, iš tikrųjų turėtų būti pertvarkoma iš esmės. Nes padėti žmonėms turim suprasti vieną dalyką. Paslaugos ir dar kartą paslaugos. Nes priežastis nedarbo, šitie pakeitimai nesprendžia nedarbo priežasčių, o jos, žiūrėkite, yra vaikų ir artimųjų priežiūros slaugimas, sveikatos priežastis, susisiekimas, skolos, socialinių įgūdžių stoka, ta pati kvalifikacija, kas yra labai svarbu. Todėl šitie pakeitimai nerodo intencijų būtent spręsti tas priežastis. Jos toks administracinis pakeitimas, kuris turbūt padės kažkaip tai užimtumo tarnybai labiau, nežinau, kategorizuoti savo darbus. Bet esmė yra paslaugose ir čia turi būti nukreipta visa užimtumo sistemos pertvarka.
Ačiū Jums, prezidento vyriausioji patarėja ekonomikos ir socialinės politikos klausimais, Irena Segalovičienė.